ጋጣ አንገጅባታ ተገልገለ ሰዓለማ ፎለካ አንገሳ ሰዲት ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዲግደሚላም በረኩም አለማፍ ዲግደሚያ ፎር አተሙልተን ከበጀንቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኬሱን ሜስቱን ኬሳን አን ቱጅቤ ሆራቲ ናኖ ኦሮሚያ ጎድና ወለጋ ሊጣ አናለ ዳዳ ኬሰቲ ወል ኢብዴኑ ሙኖቶ ሞቱማፍ ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ግዱት ዴማጅሩ ደረን ጭሜ እትፉፈይ ጅራቹ ከባሰኔ ጅራ ካድመም ቶኒ ፍለኖ አሜሪካ ደግር ፈምሴሶ ተወልዳው ጀቶታ ሀው ጉዳን ኤጋጅሩ ኢዮኒ ገምታ አውሮፓ ፓርቲ ገረም ርጋ ላይ ልሰን ሄዱማቻ ደሙን ጎዳንቶ ተር ኢባ አከካው እሰመጅራ ከነርማን ኦሊ ሰገንታከኛ አከሰት ከን የሲኑ ከሳተ አንገጥሙ ረሰገንታከኛ አከኑ ወሊን ትርተን ሰናፌራ ኦዱ ሀርላት ደበር
ያ ኢንኮንፌዴሬሽን ኩባሚላ አፍሪካ ካፍ አፍርተሚጃ ፋን ሀር ሆንኮሎሌ ሰኩለ ለመበረኩም ለማፍቁደ ተወርበራይ ገለፍን ፍነ ሆቴል ስካይላይት ቲታ አማጅራ በኒንሳ ያ ኢካናራት ሀሳ ከንታይሰን ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ታየ አስቀዝላሴ ኢትዮጵያን በረኩም ለማፍ ዲግደሚ ሰገለከለኮስ አውሮፓ ቲታባዋንጫ አፍሪካ ኮፔ ሱፍ ጋፊ ዲኤስ ተካፍ አሜሪካን ሱፍ ይፏሚጨዴ ሰኒሩ እንደፈሙ ካፍራ ካስቴ ኢትዮጵያን ሾሮላና ከቀብዱ ከኒፍሰን ፕሬዝዳንቲች ወመንሽስ ጃለለ ጉዳ ባሚላፍ ዋንቀቡፍ ኢላልቸከሰ ገሉቀ በስጀዳኒሩ ፕሬዝዳንቲን ካፍ ፓትሪስ ሞትሴፔ ያይ ወሊገላ ካናን ቦደ ይፍሰጋ ጤስቶ ታፍከነኒ ኢትዮጵያን ጋፊ ከነዲ የሱሸ ድንቅ ሲፈተኒ ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ኩባሚላ ኢትዮጵያ ጉድሱ ፈዲ አከቀበን ናፍ ካሰኒ ሩስ ጀዳኒሩ ኢጃርሶተ ስቴዲየም ኢትዮጵያን ታይሳጅርቱ ካን ድንቅ ሲፈተን ፕሬዝዳንቲች ሚሴንሶኒ ካፍ ሁንድ ዮቲካት ስቴዲየም ሰድርካሳ ኤገተ ቶኮ ኢጃሩ ቀቡስ ጀዳኒሩ ገባስኒ ፍንፍንራ ካን ከነዲ ባቴቲ
በላይ ቢዳውት አተከለሳ ገልገለ ግዱ ገለገባ መርካቶ ጀደሙን በከሙ መጋላ ፍንፍነት ሙደቴ ትሬን ቀበኛ ረሚዳን ጠቀቡ ኮሚሽነን እትሰበላ ቢዳ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍነት በክስሴራ
ዊታ ተከለሳ ኮሎለ ሰኩለ ተኩበረኩ መለማፍኩለ ተርበ በላይ ቢዳ መጋላ ፍንፍነት በከገባ መርካቶ ሸማተራ ጀለሙት ሙደቴ ዳምሱፍ ቱርቲ ሰዓቲ ወንጃ ፉለቹ ከንብሰ ኮሚሽነን እትሰበላ ቢዳ ቡልቺንሰ መጋላ ፍንፍነት ቀበኛራ በላን ዳቀቡ ሂሜራ ኮሚሽነን ቸት ዱቢ ሂማ ካንታኖ ቦኒጋቱ ማሞ ሐረሰ ገለ አሜሪካ ፍብሰ ከነኒ በላ ካናን ሚዳን ቀበኛራ ገው ይፍሰኒ ሃንገ ቀበኛ በርበዳይ ወሊ ገላን ቆረታማ ጅራስ ጀዳኒሩ ሁጀቶ ተኮሚሽነን ቻካን ሆጂ በላ ቢዳ ከነጣም ሶረት ቦባኒ ቱረን ሸነረትስ ሚዳን ዳቀቡ ከንፍሰን ኦቦንጋቱን ሰበብኒ ከኡምሰ በላይ ቢዳ ከናስ ፖሊሲን ቆረታማ ጅራስ ጀዳኒሩ በላይ ቢዳ ከነቶ አቹፍ የሮዴራ ከንፉረቴፊስ ሃሉን ናኒ ቸቱረን ረክሳታውስ ሂማኒ ሁምነ ኮሚሽን ቻን ኦልታየ ከቱረስ ሰገለ አሜሪካ ቲማኒሩ ኢፍሰ ፖሊሲን ቡልቺን ሰማጋላ ፍንፍነ ሀረባሴንሞ ሰበበ ከኡምሰ በላይ ቢዳ ካና ፖሊሲ ፌደራላ ወሊንተውን ቆረቻ ጅረጀደ ጉያ ከለሰና ሞተ ተርበረ ሚዳን ሰልጳፊ ነሞተ ለመረ ሚዳን ጉዳን ዳቀበ ራስ ጀለረ ነሞተ በላ ኡማ መካና ከጨራት ፈየደሙን ሃነራ ወተን ሶዶሚ ሰዲ ቷና ጀለ ኦልቹ ኢሳስ ኢፕሴራ ጋባስኒ ፍንፍነራ ካንገብረ ሚካኤል ገብረ መዲኒ
ኦገንቶኒ ዳበተ ማለቃ ዱንያፍ ባንክ ያዱንያ ያ ኢሳኒ ካን ወጋፍ ዋሽንግተን ኢት ወልጋኔሩ
ወልገይን ሆገንቶ ተላበተ ማለቃ አዱኛ አይኤምኤፍ ፊ ባንክ ያዱኛ ያይ ሳኒ ወጋፍ ወጣ ተከለ ሳራካሱን ዋሽንግተን ኢት ወልጋኒሩ ያይን ሆገንቶ ተፋይናንስ ኩኒስ የሮ ቢዮ ተግዱ ገለ ሳቲ ፊ አውሮፓ ከሰት ወራኒዩ የሮ ዲነግደን ቻይና ገዲቦ አጅሩት ፊ ዶርጎሚን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ ኢሞ ተደለላ ረቲ ዱቢ ኢጆ ተይጅሩትል ሆገንቶ ኒዳበተ ማለቃ አዱኛ ፊ ባንክ ያዱኛ ያይ ሳኒ አለናቲን ሚኒስትሮ ተፋይናንስ ሆገንቶ ተባንክ ፊ ገሬ ዳቦሊሲ ቪኪ ኩዳኒ ኦል አካዱኛ ተፍታወቹ ካሮፋቴረስ ጀለመረ ያይ ሆገንቶታ አይኤምኤፍ ፊ ባንክ ያዱኛ ላልቺሱን ሰገለ አሜሪካ ወሊንጋ ፊፍ ዴቢ ካንታይሰን ኢራን ዳይሬክተር አይኤምኤፍ ክሪስታሊና ጆርጂየቫ ካዮ ጉዳን ያይ ከኛ በረከና ኢን ጉዳን ሰበበጪ ምነ ኢማማታ ፊ ዳብሌዲ ነግደ ያዱኛቲን የሮቃለ ኢንሲዲ ነግደ ጅሩ ከነት ዲ ነግደን አዱኛ ኩፋቲን ኦሶይ ሰሙደት ሚልካይናን ጥምሩ ከኛ ላጀደን ሃላ ቃለ ኢንሰጅሬኛ አመጅሩን ስቃለ ኢንሲዲ ነግደ ያዱኛ ጉዳን fuuldura keenyatti akka nu eeggatus marii taasisuula jalaniiru. Qaala'insi jireenyaa gadi bu'ee haa jiraatu iyyuu malee daballiin gatii itti fufuun namoota galii gadaanaa qabanii fi biyyoota hiyyeeyyii miidhuu garuu akkuma itti fufetti jiras jedhanii biyyoota guddina gadaanaa fi liqii guddaan irra jiruufis sirreeffama caasaa taasisuun isaanirraa eegama jedhan. Biyyoota Afrikaa keessatti diinagdee tasgabbeessuuf IMF hojii bal'aa hojjeteera kan jedhan daayirektorittiin wal waraansa Sudaan keessa jiru akka fakkeenyaatti kaasanii gogiinsoonni ardicha keessatti mudatanii fi liqaan biyyootarra baay'achuus eeraniiru.
We very strongly believe in the potential of Africa because the continent has
Nuti dandeettii Afrikaatti baay'ee cimsinee amanna. Sababiin isaas ardiin kun uummanni isaa harki caalu dargaggoota yommuu ta'u addunyaan kaan garuu kanneen umriin isaanii dulloomanidha. Qabeenya uumamaanis baraatudha. Akkasumas biyyoonni imaammataaf dhaabbilee mootummaa isaanii cimsanii jiran dinagdee ariitiin guddatu galmeessisaa jiru.
Biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadi jiraniif IMF deeggarsa maallaqa doolaara biiliyoona 62 taasisus daayirektarri IMF kun himaniiru. Yaa'iin hooggantoota IMF fi baankii addunyaa torban kana guutuu as Waashingtonitti taa'ama.
Manni murtii humna waraanaa Ugaandaa wixata kaleessaa miseensota paartii mormitoota 16 meeshaalee dhohan seeraan ala qabanii argamuuf gantummaadhaan himatee balleessaa qabaachuu isaanii itti murteesse.
Himannaan miseensota mormituu tokkummaa biyyaalessaa 16 irratti banameeru bara 2020 ji'a sadaasaa fi bara 2021 ji'a caamsaa gidduutti yommuu filannoon biyyatti keessatti taasifamaa ture namoota biroo amma baqatanii fi dhokatanii jiran dabalatee fanjiiwwan dhohan qabatanii argamaniiru kan jedhudha. Abukaatoon himatamtootaa Shamiim Maalende Ajaans Firaans Pireesitti akka himanitti maamiltoonni isaanii kunneen gochaa himannichaa keessaa akka hin qabne kanaan dura haalanii jechuun himaniiru. Duraan weellisaa kan turee fi amma Ugaandaa keessatti hoogganaa paartii mormituu kan ta'e Bob Wine gareen himannaan irratti dhiyaate kunneen dhiifama pirezidaantii irraa akka argataniif jecha dirqisiifamanii balleessaa akka qaban akka amanan taasifameera jedhe. Yommuu himannaan isaanii mana murtii humna waraanaa irratti dhagahamaa turetti gaazexeessitoonni bakkicha akka hin seenne dhorkaa ture. Miseensonni paartii mormituu 16 kunneen waggoota 4 darbaniif mana hidhaa keessa kan turan yommuu ta'u Roobii boorii murtiif mana murtiitti ni dhiyaatus jedhameera.
Mitukuu Fiqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasattaa nutti hin naaceenu naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaalee adda addaa keessatti wal dhibdeen humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru daran cimee itti fufee jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf bilbilaan himan. Jiraattonni godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaa humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoof deeggarsa kennitu miseensonni maatii keessanii bosona keessa jiru jechuudhaan namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii himan. Bulchaan aanaa Qondaalaa obbo Daaneel Jira humnoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti tarkaanfii hin fudhanne jechuudhaan himannaa kan haalaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannichatti godinaalee hedduu keessatti qaamolee waraana lamaaniin lammiileen nagaa akka ajjeefaman odeeffannoon godinaalee walitti bu'iinsi kun itti hammaate irraa isa qaqqabaa akka jiru beeksiseera. Tsahaay Damxuu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaatti lola humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsamaa jiruun lammiileen qulqulluun ajjeefamaa akka jiran jiraattonni aanaalee adda addaa irraa sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan himaniiru. Keessattuu aanaalee Qondaalaaf Beejii keessatti wal dhibdeen kun cimee itti fufeeraa jiran jiraattonni. Namni jiraata aanaa Qondaalaa tufiin jedhan nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan tokko har'a ganamaa fi guyyaa kaleessaa ganama lubbuun namoota lamaa darbuu dubbataniiru.
Nama nagaa jiraata mana isaa keessa nagaan jiraatu gadi fuudhee mana keessaa tarkaanfisuu kanneen isaa ajjeessaa irratti fudhataa jira. Guyyaa kaleessa. Naannoo saayinsiisamaa irratti Nasrallaa Alijii nama jedhamu karaa adda bilisummaa Oromoo nyaachiftee kan jedhanii manuma keessaa gaffuudhanii dhufanii kaleessa saayitii lama irratti ajjeesanii ijoollee nama tokko qaba.
Namni yaada isaanii kennan kan biraan ganama har'aa aanaa Qondaalaa ganda Wandiidochi keessattis abbaan ijoollee lama ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Haa ta'u malee bulchaan aanaa Qondaalaa obbo Daaneel Jirraa humnoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatanii jechuun himannaa kana haalaniiru.
cakap mau tu macam mana ni tu, buta mana kita akan tiga tu. Karena ada nun mati sana itu, kalau mati sana itu, ya belum mati kerinci kan jadi mana ni, namun mungkin sahaja berada itu ya, berada di luar itu, kita tidak berapa, parti si ada arba ini gerunda, mormus ganda, atau mungkin di mana itu ya, tapi namun mungkin kita mati berada itu, kalau parti berada itu, namun ada kami beranda, namun kerinci orang jadi aku, depan nak kerinci kau nun ya, jingkul pun jadi kerja, kalau mana kini kita, tapi kalau mau, tapi mau jadi kamu tu mah, tapi mau ganda, mau mati berada itu jadi aku kau makan amni dama. Akat ugi sama akat dalam nama anak ada bama dua kon mojo.
Rato ni anabi gisa hawa ya dunagenya tin makani sani akin amne gafatan rakon nagenya ana sani kesat daran hamma charfu himani wal magalat jumat darbe onkolol sadet barak malama fukuda tor barra egale anabi gi kesat namoni lama dabalatan ajje hamaniro garina mohto anno jala olaniro jechun rata ana sana tawkan himan sawrakon nagenya tin makani sani akahi wa amne gafatan eranirum
Jika raja itu welcome dia ni, namu tak izan nak agak deretah. Jangan kita ni terasa ni. Orang orang ada dia ni itu si dor si sufi ribu tu jenis tu. Top opu mula saudi dia nama jira movie. Lama par opu amanu angkira kanjira vaske setar gama jitu. Orang ni dirkama angkara ganda dirkama amma. Kuih makadeta nanu sahaja ti ganda baluri lagi seperti tu. Kuangkan lagi nama kita kerana terkafir rancu rancu ran. Jika tu kau jadi, namu tiada amma. Madu ada ni ti kara hospital ada jodri teri perni pemandu cipti alam angkira romai. Tiada tu kan awal kebaca wasa cipti Jumlah awal orang itu lebih tahu. Khususnya di manggudat orang ini apa jasa ni adalah dengan si kita tanya jodoh pada dewasa yang beriak tu.
Ima kan rata bulcin sa anak begirra. Dewi arga curah via lintasis ni harraf milkov ni. Ajecha namu tanagara terawa samajra jecun. Jratun kasan kan rata komisioni mergana mama Ethiopia. Eruk awal jera manikan gafataman. Eti gafataman wajra damijma buat asalam mesa Dewi kenanin.
Nando ni asyik ti boleh tuin si oda sanggutu kantrera. Kamu leh datani soc. Ani sih mutu mak itu ti oleh tuh ini sendiri jadi cura hidangan logo tu datang ni. Ikan ni orang sara orang sara akan jiram. Karena kita timbul gagam ni namu tanaga yo kinci dilanya orang yang nukoni tak kawat rasa sa cara terdah ini udah fenun nukak kawat jujur. Kita tu boleh nali shawal ta shawal bahawal lagarhan asing cara kita tu kya biji roti si guia guiaran teru nukak kawat oleh jujur. Jangan tu koni Kamu jadi naginya namu sah itu no kama itu sesuatu jenis kamu jalan rakuka aje cara wutan kan jero defenno nu kakaba kerabat kau namu namu sah itu tani sesuatu kesatu kani warana bersama romo wajul wal kabar sahmis mudah mari kerto mati kesane belisara mati kesane mesin sama mudah mari ya bercukur aja rani sahmis terkam surat kata kata jatuh sahmi di kanu defenno nu kakabu cura.
Asal kita baludan, eru komisioner cerak kawajur serita ofis serita urusah adam basudah rakon negenya dengka itu umu eranirum.
Boleh fandom konserita muslim bijenya kurkule sudah kerada dahin korano si hordosiga kejelasan urai kama karena kucurah semua hal ini dok kucurawat ajaru akses adili jen dosan terjemne kurkule sudah si rakno raksa cula. Ia urusah akamalatkan urkamne jero boleh fandom kawukan sesabuda kerada bilat ini ragalnya terkawat kabuda boleh fandom Sanaa tewa sosial ura, erga karena guna guna karaka minul, lebih namu ta civili namu ta naja darbun kabuan teh, karena kamu leni walwaran sarat mata ni, karena mereka mereka namu mai ke sejauh kabukan jero karena guam ceri sa berjuda, maka semua jasa dan darbun kesat mantu mula teh kesat mula teh kanjer, sarat ti jawa sakinya kurmana, kani ada kabin sambil kota namu mana nu kenya sarat ti kenya jasa jujur.
Namun baka walabdien kun itham matera. Segala Amerika via desani kenani, aje cahna mota negara terawat maju dalam dawalun yadu itu umu himani jero. Gabas segala Amerika tip sahidam to finirah.
Guutummaa United States keessatti filattoonni gara miliyoona 14 ta'an miseensota gamtaa hojjettootaa kan mirga isaanii eegsisuudhaaf hundeeffameeti. Garuu miseensonni gamtaa kun filannoo Ameerikaa keessaa xiqqaa ta'anis kaadhimamtoonni pirezidaantummaa hawwa guddaan deeggarsa isaanii barbaadu. Filannoo pirezidaantii bara kanaarratti gamtaan hojjettootaa sagalee cimaa kan keessatti qaban kutaa Nevaadaarraa Kaatriin Gibson kan gabaaste jaallannee dhiyeessa.
Tantu Presidenti Kamala Harris Rat Karori Kamalan Malak Asola Kan Namoni Tajajila Kenani Namni Ken Tip Pijeramanira Bilalayo Kangibra Basud Abu Karor Fachun hojjetoonni waldaa hojjetootaan gurmaa'an biratti gammachuu guddaa ta'eera. Kaani kaasrool waldaa hojjetoota tapha kaasinoo bakka bu'uudhaan akka dubbatanitti.
I know that Vice President Kamala Harris has a plan.
Itantun President Kamala Harris karora akka qabannan beeka karora ifaate gibra federala mallaqa tajaajila kenninuuf namoonni as Nevada keessa jirruuf kennamu xumuruuf kun sirriidha. Akkasumas Donald Trump hojjetaa tiippiin yookaan mallaqa tolaan argamu fakkeessuun soba balaa qabudha.
Pirezidaantiin duraanii fi kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Donald Trumpis magaalaa tajaajila industirii irratti hirkatte kana kan daawwatan yoo ta'u karoora isaanii kan hojjetoota kaasinoo, hojjetoota mana nyaataa fi hojjetoota mana qulqulleessan mallaqa mindaan alaa namoonni kennan irraa gibira akkan kaffalle beeksisan. Deeggartoota Trump keessaa tokko ka ta'an Didi Lima akka jedhanitti.
That is going to be adored by the employees, by all of the employees, particularly.
Sun hojjettoota biratti hojjettoota hundaan keessumaa kanneen mindaa hin qabneen kanneen tajaajila kennaniif maallaqni tolaa kennamuun hojjetaa biratti waaqeffamuuf deema. Sun isaan biratti jaallatamuu
deema. Deeggarsa waajjira poolisii Las Vegas argataniiru Steve Grammas. Pirezidaantii waldaa poolisii eegumsaa Las Vegas irraa akka jedhanitti.
And the majority of our citizens trust law enforcement. And so if law enforcement says, hey,
lammiileen keenya harki caalaan qaama seera kabachiisan ni amanu. Kanaafuu qaamoleen seera kabachiisan, hey, namni kun faayidaa keenya onnee keessa akka qabu, akka nu eegu, dinagdee keenya akka dagaaguuf, yaala akka jiru ni amanna yoo jenne namoonni waan nuti jenne ni amanu.
Grammas hiriira hedduu irratti waa'ee deeggarsa Trump seera kabachiisuuf taasisan dubbataniiru.
A man like Donald Trump and his campaign is always.
Namni akka Donald Trumpiif duula filannoo isaa yeroo hunda nu cina dhaabatee lakkii qilleensa siyaasaaf hin jilbeeffadhu jedhaa ture.
Raggaatiin hojjetoota waldaan gurmaa'an 10,000 lakkaa'aman kanneen Nevadaa keessatti qacaramanii hojjetan biraa argamu kaadhimamtoota pirezidaantummaa biratti hawwii guddaan barbaadama. Kamala Harris gamtaa hojjetoota Teamsters jedhamu guddichi naannoo sanaarraas deeggarsa argataniiru garuu dhaabbati biyyoolessaa kanneen shoofeeroota fe'umsaa fi hojjetoota manneen kuusaalee kaadhimamtoota pirezidaantii lamaanuu raggaasisuu didee jira. Filattoonni tokko tokko Nevadaa keessatti kun ta'uusaa akka mallattoo barbaachisaa ta'etti ilaalu. Deeggaraa Trump ka ta'an Edward Kammer akka jedhanitti.
Well, they always went Democratic. So now if they're not doing.
Isaan jechuun warri Teamsters yeroo hunda demokiraatawaa bira deeman. Kanaafuu amma yoo demokiraatawaa bira hin taane gara eenyutti deemuu qabu jechuudha. Trumpifka.
Garuu gamtaan hojjetootaa kulinarii Las Vegasitti argamu Harrisiin deeggareera. Ted Papageorge garee kanarraa akka dubbatanitti.
Working class voters are smart. They're not dumb and they.
Filattoota hojii hojjechuu hin jiraatan qoradhaa. Gowwaa miti xiqqoo shakkii ni qabu. Garuu rakkoon pirezidaant Trump ni soba. Baay'ee soba. Haa ta'u malee kan ittaantu pirezidaanti Harris kun qaama sagantaa waliigalaa baasii jireenyaa furuudhaaf qophaa'edha.
Akkasumas filattoonni akka beekaniif balbala rurrukutaa jiru Claudia Monreal. Gamtaa hojjetoota kulinariif miseensa.
Big corporations coming in and
price. Korporeeshiniiwwan gurguddoon jiran dhufanii nyaata gaazii karaa manaa irratti gatii nurratti dabalu. Kanaaf kaadhimamaa sirrii ta'e aangoorra jiraachuun odeeffannoo sirrii kennuutu barbaachisa. Waan an akka dhugaatti beeku kaamilaan nu warra jireenya giddu galeessaa qabuuf miseensota gamtichaa taaneef akka dhaabbattu nan beeka.
Miseensonni gamtaa hojjetoota Nevadaa kutaalee muraasa kanneen falmii filannoo pirezidaantummaa keessaa tokko ta'an kun dhumarratti sagalee murteessaa kennuu danda'u.
United States sadasa shan filanno seena biyyatti keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampitu didhaaleessa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatamu yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun deeggarsa paartiilee siyaasaa gara mirgaa leellisan yookaan safuutti cichan baay'achaa dhufuu isaaniitiin gareen kun godaansa irratti dhiibbaa akka godhu gaafachaa jiru. Garuu Ispeen adeemsa kana mormaa jirti. Akkasumas uummanni Awurooppaa dulloomaa jiru dinagdee ofii guddisuudhaaf godaansi to'atamu akka barbaadan cimsitee dubbatti. Henry Ridgewell gabaasee kuno.
Kutaalee hedduu keessatti sagalee kennuun dursee innaa jalqabamee jirutti itti aantu pirezidaantiif kaadhimamtuun paartii dimokiraatotaa Kaamilaa Haaris tuuta oduuf sanbata darbe ibsa kennaniin mormituu isaanii siyaasaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti qeeqa dhiyeessan cimsanii itti fufaniiru.
Donald Trump has proven himself to be increasingly unstable and unfit.
Donald Trump yeroodha gara yerootti tasgabbaa kan hin ta'iniif ga'umsa kan hin qabne ta'uusaa mirkaneessee jira jedhan. Haaris erga kaadhimama pirezidaantii paartii rippaabilikaanotaa onkoloolessa 13 caasaa oduu Fox News irratti waa'ee marsaa lammaffaaf dorgomanii injifatu yoo ta'e ilaalchisee gaaffiif deebii taasisameen booda jechoota kanaan irra deddeebiin Tiraampiin ibsaniiru. Tiraampillee akkamitti biirookiraatonni akka isaan hin xiqqeessineef of eeggattu jechuun gaaffiin dhiyaateefii ture. Isaanis ennaa deebisan diina alaa qabnaa keessaas diina qabnaa jedhan. Itti dabaluudhaanis namoota dhukkubsatoo tokko tokko qabnaa maraattota warreen gara bitaa leellisan yoo barbaachise naga eegdota biyyoolessaan yookaan immoo yoo dhuguma barbaachise waraanaan qabamuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp boodarra mormitoota isaanii kan dimokiraatotaan akka jedhan mirkaneessan garuu irra deebi'uudhaan gaazexaa Wall Street Journal waliin gaaffiif deebii taasisaniin illee himannaadhuma wal fakkaatu irra deebi'an. Bulchaan New Hampshire Rippaabilikaantichi Chris Sununu caasa oduu ABC kan This Week Show jedhamuuf Tiraampin ilaalchisuun yaada isaanii akka ibsan gaafatamaniiru.
Nobody likes that type of stuff and that type of hyperbole but
eenyullee waa ol kaasanii afarsuu akkasii kan jaallatu hin jiru. Garuu dhugaa haa dubbannu waggoota afuriif pirezidaantii ture. Diina siyaasaa isaa faana dhaheera. Aangoo isaa bifa akkasiin waan gargaaramu natti hin fakkaatu. Yeroo duraa kana hin goone yeroo marsaa kanaas waan akkanaa godha natti hin fakkaatu.
Xiinxaltuu siyaasaa akka ta'an Shannon O'Brien VOA'f akka himanitti dubbiin cimaan kaadhimamtoonni pirezidaantii lamaan jecha ittiin wal dha'uuf fayyadaman tarii mala itti sagalee filattootaa ofitti hawwatan gaarii ta'uu dhiisuu malaa jedhan.
I think it has the potential to be problematic.
Yoo akkasitti itti fuftee uummata sagalee kennuuf murteessin jiru mufachiifte rakkoo ta'uu danda'a. Namoonni tarii harka maratanii manatti hafuudhaan waa'een adeemsa jiru maraa isaan nuffisiis jiraachuu danda'u jedheen yaada jedhan. O'Brien sadarkaa dorgommii kanaarratti filattoonni murteessin jiran muraasa garuu duulli filannoowwanii isaan injifachuuf abdii kutachuuf qophee miti jedhu. Tiraamp Noorzi Kaarolaayinaa Joorjiyaaf Nevaadaa keessatti torban kana duula filannoo geggeessuuf jiru. Dilbata darbe waggaa 60 kan guutan Haaris deeggarsa filattoota kutaalee fannisiisoo ta'anii argachuuf jecha wixata har'aa miseensa koongireesii rippaabilikaantittii duraanii Liz Cheney waliin Pensilvaaniyaa Wiskaansaniif Mishigaan keessatti haasawaa madaalawaa ta'e ni taasisu jedhamee kan eegamu ta'uu odeeffannoo miidiyaa duula filannoo isaaniirraa hubachuun danda'ameera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti
yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Filannoo Yuunaayitid Isteets ilaalchisuudhaan ibsituuwwan qindaa'an keessaa kanarraa kunoo.
Filannoo Yuunaayitid Isteets addunyaa irratti filannoowwan baasii guddaa qaban keessaa tokko. Fakkeenyumaaf bara 2020 dorgommiin pireezidaantummaa fi koongirasii Ameerikaa doolaarii biliyoona 16.4 baasise. Hambaranaa immoo san caalaa akka jiru xiinxaltoonni an dubbatan. Maallaqni kun kaadhimamtoota pireezidaantii, kaadhimamtoota seeneetii fi mana maree paartilee siyaasatii fi gareewwan dantaa walabaa filannoo irratti dhiibbaa uumuuf yaalan hunda dabalata. Kun immoo baasiiwwan filannoo qopheessuuf gaggeessuu maleedha. Sun Ameerikaatti sadarkaa kutaa fi bulchiinsa gandaatti gaggeeffama. Baasiin sun sirnoota mootummaa dimokiraasiin akka dhugoomu godhanan akka filattoota barsiisuu, hojjettoonni mootummaa seera filannoo raawwatan seera isaa barsiisuudhaa fi sirna waan falmisiisa ta'e hoo jiraate ifatti murteessaa waan of keessaa qabuuf maallaqni karaa kanaan bahu ammana jedhanii murteessuun rakkisaadha. Bara 2018 qorattoonni as Yuunaayitid Isteets Yuunivarsiitii Noorz Kaarolaayinaa irraa baasii adeemsa filannoo Ameerikaatti bahu hoo xinnaate oggaatti doolaarii biliyoona 2 akka ta'u tilmaaman. Duula nu filadhaa kobaatti hoolaallee Yuunaayitid Isteets biyyoota kaan caalaa maallaqa guddaa baasi. Bara 2020 Yuunaayitid Isteets Andurteen bara 2019 filannoo biyyoolessaa irratti baaste harka 24 ta'a. Awustiraaliyaan baruma 2020 filannoo gaggeesseen walakkaa sanii baaste. Indiyaan filannoo bara 2019 seena biyyattii keessatti maallaqa guddaa baasisuun himameef irratti doolaarii biliyoona 8.6 baaste. Baasiin Indiyaan bara san baaste sun Yuunaayitid Isteets bara Doonaald Tiraamp filame bara 2016 baaste caalaa garuu immoo Yuunaayitid Isteets bara Joo Baayiden filaman bara 2020 bahee gadi. Biraaziilis filannoo irratti maallaqa baay'ee baaste. Guyyaan sagalee kennuu waggaa gahu Biraaziil bulchiinsi pireezidaantii oggasii piroojektoota mootummaa filannoo irratti iyyeeyyee hawwachiisuudhaaf jedhee yaadetti biliyoona 10 lakkaawwaman baaste. Ta'us immoo pireezidaantichi sagalee xiqqoodhanis ta'u moohamee aangoorra ka'eera. Seerri baasii duula nu filadhaa bahii filannoo irratti gaggeeffamu akka xinnaatu akkasumas maallaqni bu'aa filannoo irratti dhiibbaa akka hin goone gochuuf qophaa'a. Ameerikaatti koongirasiin bara 1974 seera faayinaansii duula filannoo duula federaalaatii fi daangaa gumaacha fi baasii kaa'ee raggaasiseera. Bara itti aanu garuu manni murtii olaanaa gumaachi kaadhimamaa daangeffamuu danda'us baasii kaadhimamaa gosa haasaa free speech jechuunis walabaan yaada ofii ibsachuu jalatti eegumsa waan qabuuf jedhee murteessere. Bara 2010 immoo manni murtii olaanaa ittuu seericha jijjiira. Korporeeshinoonni fi gareewwan alaa filannoo irratti maallaqa amma fe'an baasuu danda'an jedhee murteessudha. Kunis baasiin filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets bara 2000 as godhame hundi jechuun danda'ama akka dabalu godheera. Kaadhimamtoonni maallaqa maalitti baasan? Gosoonni baasii, baasii hojimaataa, mindaa hojjettoota duula filannoo irratti hojjetanii, qophiilee maallaqa walitti qabu jechuunis fundraising fa'aadha. Abbaan moohee beekamee erga namni tokko aangoo fudhatee boodas maallaqa irratti hirkachuun hin dhaabbatu. Qondaaltonni filaman yeroo hundumaa guyyaa isaanii keessaa amma tokko duula filannoo itti aanuuf maallaqa guuruudhaan dabarsan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenya hordofuu dandeessan. Yaada keessan karaa imeelii nuun ga'uu dandeessu horn@voanews.com irratti nu erga. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Birhaan Haayiluu qophii kana gara miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiifte Tigisti Gammeetii kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.